għakum għal-program jħor mis-sensila kontra l-kurrent, il-ġrani t-tiru u għerġejna ed-nawn fil-kumpanija ta' xurxin. U għamifum illi it-tibdil fil-soċieta għarit ikun instigat mill-lajta tal-eru u mill-konvenzjoni tal-politiċi. Biex nid-dibatti t-tema ta' zazah fejdan il-soċieta ta'na, illum għandi mistiden lill-Prim-Ministru Lorenz Gonzi. Matul dawn ix-xhur it-trattajt id-dimensjonijiet differenti ta' zazah ma' diversi esperti u speċjalisti f'dan is-settur. Illum ħassejt illi għandu jkolli l-aktar politiku determinanti li sta' jkollok fil-pajjiż. Karatteristika li tinteressani ħafna f'Dr. Gonzi hija l-abilità tiegħu li jkun politiku, idealista, policy maker, manager, ekonomista u viżjonarju. Wieret pajjiż li qiegħed f'pożizzjoni partikolari importanti ħafna fl-istorja tiegħu. Qegħdin fi żmien fejn il-futur jiddependi minn dak kollu li nwettqu jew ma nwettqux illum. F'ċerta sens kull żball u akwist ser jibqgħu mnaqxa għax dan huwa perjodu fejn pajjiżna jinstab kif jgħidu bl-Ingliż under the spot. Però, meta nitkellmu fuq il-futur m'hemmx dubju li rridu nitkellmu fuq iż-żgħażagħ tal-lum. Nilqak Dr. Gonzi, u nixtieq nibda mill-bidu. Minu Lorenz Gonzi żgħażagħ.
Dawnet Andrew, grazzi ħafna tal-istudenti fuq dan il-programm, insellem lilek u insellem lil dawk kollha qed isegwu din l-intervista. Minu Gonzi żgħażagħ kien student l-università, dejjem li żar wieħed fil-kors minn sena l sena, dilettant ħafna tal-isports, dilettant tal-futbol. Illi bħal kull żgħażagħ u żgħażagħ oħra jkollu l-aspirazzjonijiet u l-ambizzjonijiet tiegħu, però li qatt ma ħolhom mis-sena li se jkun qiegħed ta' 53 sena. Illum Prim Ministru ta' pajjiż illi jsipruħu membru fl-Unjoni Ewropea li nkun qiegħed bil-qiegħda mal-mejda nitkellem ma' Prim Ministri ta' pajjiżi kbar, bħalmu mal-Ġermanja, l-Italja, Franza, li tkun qed tiddiskuti magħhom, li tasal biex tieħu deċiżjonijiet magħhom, li fejn il-vuċi tiegħek kun qed tinstema' l-istess bħal ta' ħadd ieħor, fejn kun qed tirrappreżenta poplu ċkejken żgħir, però kburi, il-poplu Malti li rnexxielu għala volja għandu ħafna affarijiet kontra tiegħu rnexxielu jimxi l quddim. Jien naħseb jew kelli niġbor fi ftit kliem, illum jiena gburi ħafna iżjed mill-qatt kont meta kont żgħir ta' dan il-poplu tagħna. Għandi 53 sena, 53 sena irrealizzajt dil gżira, dal-poplu, dal-pajjiż kemm għandu affarijiet sbieħ u kemm għandna biex niftaħru.
X'inhu ma' id-differenzi soċjali bejn meta inti kont żgħażagħ u biex ngħidlek li qed jgħaddu minnhom iż-żgħażagħ tal-lum?
U differenzi kbar. Fi żmieni l-università, l-istudji terzjarji li tavvanza li lekin nifsek kienu affarijiet li kważi kienu fejna riservati għal gruppi żgħar ta' nies. Jiena il-papa tiegħi kien jaħdem skrivan il-qorti, il-paga tiegħu kienet baxxa ħafna dak iż-żmien u l-università meta bdejt jiena l-ewwel sena kien biħlas. Il-papa kien kważi issallab biex ikun jista' jkampa mal-ispiża tiegħi tal-ewwel sena tal-università. U b'xi mod jogħor kampajna x'kont irbaħt scholarship dak iż-żmien ta' Farsins li għeni f'dik l-ewwel sena. L-bambin rid li mbagħad mit-tieni sena l-quddiem l-università kien ġiet b'xejn. Dak iż-żmien kien hemm amministrazzjoni 1970-71 kien da u bdiet l-università b'xejn minn dik l-ewwel sena. Kienet dinja differenti, il-divertiment tagħna kien iċ-ċentru tad-divertiment tagħna kien passiġġata fi Sadarja lill-Belt. Dak iż-żmien ma kienx jeżisti Paċeville, dak iż-żmien ma kienx jeżisti xejn, iċ-ċinema skolla kienu l-Belt, is-Savoy, dak it-tip ta' attivitajiet u id-divertiment kien ikun ħafna drabi għall-inqas il-grupp tiegħi. Konna impenjati fl-Azzjoni Kattolika tal-Belt, iċ-Ċirkolo Ġoventù Kattolika tal-Belt, u mbagħad allura l-isports u l-futbol u dal-affarijiet kollha. Illum infetħed din joħra, dak waħda mill-affarijiet li għamlet differenza kbira jiena nirrikonoxxiha hija li dak iż-żmien ma kenniex computers illum għandna l-computers. Illum iż-żgħażagħ tal-lum għandhom tieqa miftuħa fuq qbija tad-dinja, għandhom komunikazzjoni mal-qbija tad-dinja, mal-libreriji tad-dinja kollha. Għandhom perspettiva ta' dak li qed jiġri madwar id-dinja kollha, għandhom il-cable television, għandhom is-satellita, għandhom aħna konna nejxu f'bozza żgħira, limitata ħafna fil-perspettiva tagħna ta' x'kien qed jiġri madwar id-dinja, illum iż-żgħażagħ tal-lum għandhom opportunitajiet tal-aġeb li immultiplikaw irwihom dal-opportunitajiet bi sħubija tagħna fl-Unjoni Ewropea. iġifieri hemm baħar jaqsam, però bħal dejjem jiena ngħid il-bidla dejjem dejjem isseħ u aħna rrid ikunu kapaċi li naġġustaw għal dik il-bidla u li naħtfu l-opportunitajiet li t-tġdid dejjem iġib miegħu.
Fil-fatt se nkunu qegħdin ukoll nittama niddiskutu ftit l-issju kbira ta' globalizzazzjoni, għandna raw ftit anke kif taffettwalizzata, però xtaqt instaqsi mistoqsija pjuttost iktar relatata fuq livell politiku biex ngħidlek. Dik u kelli nsaqsik xin il-linja ideoloġika tal-partit li t-rappreżenta inti. U għacċar x-linja ideoloġika għandu l-partit li t-rappreżenta inti, għax l-impressjoni li nieħu hija illi donnu l-ideoloġija jisu m'għadix daqshekk tigwida neċessarja għajm kif forsi narajn. L-ideoloġija mhux neċessarjament tigwida eżatt il-mod ta' kif aħna nagħmlu l-politika f'Malta. U raġunijiet hi, pereżempju, fejn naf jekk inti tara il-Partit Nazzjonalista jew pjuttost il-Partit Laburista, il-Partit Nazzjonalista għandu iktar xellugi mill-Partit Laburista stess. Kulħadd isu fiċ-ċentru, kulħadd isu ma nafx nieħu l-impressjoni li kulħadd forsi jagħmel ħafna kompromessi anki apparagun tal-ideoloġija li telaq minnha.
Le, naħseb anki għaw, l-ewel saqsejtni mistoqsija kif imbidlu żminijiet miż-żożija tiegħi għal dak li hu llum, imbidlu għaliex imbidlet il-ħajja, imbidlu realtajiet ta' madwarna. Periodu ta' 50 sena, jiena għatlek għandi 53, dal-ġranet sa nkunu qed niċċelebraw il-50 anniversarju mit-twelid tal-Unjoni Ewropea. Tgħidli sassemm l-Unjoni Ewropea, ma dawk kienu 50 sena fejrajna l-waqgħa tal-komuniżmu. Li tfisser il-waqgħa tal-ideoloġiji, ta' waħda mill-ideoloġiji li kienet hi il-naħa l-oħra tal-qbija tal-kunċetti tal-ideoloġiji demokristjani fil-biċċa l-bira minnhom. Il-waqgħa tal-ħajta Berlin, ir-riunifikazzjoni tal-Ewropa, il-pajjiżi li qabel kienu kelpu qattus ma' xulxin illum bil-qiegħda madwar mejda jiddiskutu jiddeċidu affarijiet flimkien. Din hija l-bidla radikali li seħħet. Dik effettwat anki il-politika lokali ta' pajjiżna, l-politika tal-partiti f'pajjiżna, illi sa ftit ta' snin ilu kienu jkunu kompletament kontra xulxin, abjad kontra l-iswed radikalment, illum resqu ħafna viċin xulxin, u ssib areas fil-qasam politiku fejjem bil bejn iż-żewġ naħat. Però jibqa' differenzi sostanzjali, jiena il-politika tal-partiti tiegħi dejjem kienet mibnija fuq il-bniedem fiċ-ċentru tal-attenzjoni tagħna. L-implikazzjoni ta' dak l-statement li huwa b'saħħtu ħafna huwa li aħna għandna fiduċja għamja fil-kapaċità tal-bniedem u fil-każ tal-poplu tagħna fil-kapaċità tal-poplu tagħna. Aħna nemmnu f'dal-poplu u nemmnu dal-poplu kapaċi daqs ħaddieħor f'ċerti affarijiet anki iżjed minn ħaddieħor. U allura qatt ma qtajna qabna mis-ħubija tagħna fl-Unjoni Ewropea. Qatt ma għedna le ma ninaqdux għaliex sa nkunu żarwis u l-vuċi tagħna ma tinstemax, anzi għedna l-vuċi tagħna tinstema u nagħmlu differenza. Aħna qatt m'għedna li hija neqgħu nipproteġu l-istrutturi ta' pajjiżna għaliex jekk niftħuhom jiġu l-barranin u joħdulna xogħolna. Anzi aħna għadna hija niftħuha nikkompetu, ħaniġu aħjar minnhom. Aħna qatt m'għedna isma' għax għandna brain drain, jiġifieri żgħażagħ tagħna sa jaħarbu minn Malta u sa nitilfuhom minn idejna. Anzi aħna għadna isma' inkoraġġjhom ħajmorru, ħajesploraw id-dinja għax aħna persważi li meta jiġu lura dak li jirbħu itwunna lura fil-valur tas-soċjetà tagħna. Jiġifieri hemm differenzi, għall-inqas jiena għalija hemm differenzi ċari bej il-mod kif naraw l-affarijiet aħna u anke il-mod kif mexxejna l-politika ekonomika ta' pajjiżna. Nagħti eżempju reċenti ħalli nkun konkret, jiena mal-ewwel ġurnata li sil-Prim Ministru Ministru tal-Finanzi għad, aħna sa mmorru għall-euro. Ħandaħlu l-munita euro. Kien hemm min qal li minti ambizzjużi żgħir kif jista' jkun f'tliet snin sa tnirna xilek naqas id-deficit, sa tnirna xilek iġib tkabbirekom. Għattilhom Malta kapaċi tirbaħ dal-ostakolu kbir biex aħna nkunu fost l-aqwa 13 il pajjiż mill-Ewropa kollha, l-Unjoni Ewropea hija 27 pajjiż. Fil-żona tal-euro 12, 13 il-pajjiż, waħda sa nkunu magħhom. Jiena qed kapaċi, fit-tliet snin kapaċi nagħmluha. Kien hemm min ħafna qaluli le qed tagħmilha kmieni wis, anki l-Oppożizzjoni qalet le kmieni wis ejja ntawlu ftit, ejja ma naġluġ ħadd fejda l-aġla kollha. Ir-risposta hija ċara, din l-aġla kollha għaliex aħna nirbħu bil-kompetizzjoni. U llum nitkellem bil-fatti, aħna l-bieraħ għal grazzja tal-Alla għalaqna d-dibattitu fil-Parlament dwar l-Smart City. Bla dubju ta' xejn l-Smart City ġi għaliex raw li pajjiżna huwa pajjiż fl-Unjoni Ewropea, integrat biss ieħ, miexi lejn l-integrazzjoni tal-munita biex indaħlu l-euro, politika li hija ekonomikament stabbli u politika fiskali li hija b'saħħitha. Jeżistu differenzi u kultant differenzi kbar mhux dan.
Qed insemmu l-pożittivi ma' tal-globalizzazzjoni li hu fatt, jiġifieri l-globalizzazzjoni għandu komponenti enormi ta' aspetti pożittivi, però hemm il-flip side ta' ħal ħaġa, jiġifieri hemm il-flip side fis-sens li m'hemmx biża' ma jkollokx biża' illi dak li qabel konna sejħulu forsi kolonializmu mod differenti kien marbut ma' gwerer, ma' pożizzjoni biex ngħidha kważi fiżika, kważi tista' tibda ssir dina meta inti għandek dawn transnational companies or multinational companies li bil-mod il-mod qed insiru niddependu fuqhom bħala pajjiż u mhux qed ngħid mill-aspett ekonomiku, għax mill-aspett ekonomiku li f'benefiċċji ma narax li jinkwitani huwa fil-proċess tal-dipendenza jew ejn ngħidu hekk insomma, ta' dipendenza ekonomika li bda jkollna fuqhom dawn il-kumpaniji. Ma jistax jibda jkollna wkoll fejna jkollna neħħu xi ftit minn dak li nemmnu fih, xi ftit minn il-lifestyle tagħna jibda jiġi affettwat. Ma tbeżżaħx li dawn il-kumpaniji bil-mod il-mod jibdew.
Ħanajlek,
ċerta sens forsi anke jmexxu xi ftit il-pajjiż huma.
Dak il-periklu jeżisti għall-pajjiżi kollha mhux għal Malta biss, huwa wieħed mill-perikli tal-globalizzazzjoni. Jiġifieri llum tinnota li mad-dinja kollha kumpaniji kbar qegħdin jamalgamaw ma' kumpaniji kbar u allura jiġu super kbar u jkunu prattikament ikollhom setturi qed jikkontrollawhom kollha huma. Li hu tajjeb li d-dinja moderna qiegħda tirrispondi għal daw l-isfidi tal-globalizzazzjoni billi twaqqaf sistemi regolatorji ta' kif tikkontrolla il-monopoli ta' kif tikkontrolla kumpaniji kbar li jisfruttaw mbagħad lil minnu dajjef, lil min ma jkunx b'saħħtu, lil min ma jkunx jista' jirrispondi għall-affarijiet. Jien però neqpa' ngħid li bħala Malta issa id-dinja moderna li ġabet magħha l-globalizzazzjoni seħħet għaliex kien hawn rivoluzzjoni teknoloġika min għex fil-bidu tas-seklu ieħor għax fi żmien ta' rivoluzzjoni industriali. U wkoll dak iż-żmien nimmaġina jiena kontat nimatwiliċ ma kienu nkwetati, nimmaġina, għaliex filli qed taħdem kollox bl-idej, filli f'daqqa waħda vintaw il-magna u bdiet taħdem il-magna flok il-bniedem, min jaf dak iż-żmien l-inkwiet. F'pajjiżna wkoll wara t-tieni gwerra jew b'effett tat-tieni gwerra għaddejna minn trasformazzjonijiet kbar għax kellna ekonomija li kienet tiddependi fuq il-preżenza tal-forzi armati Ingliżi u bit-tarzna u bil-forzi tal-militar Ingliżi u Malta għaddejna minn jaf kemm kienu mwerrin missirijietna dak iż-żmien illi l-ekonomija tagħna kienet għaddejja minn dik it-trasformazzjoni. Erġajna qegħdin b'ċiklu ieħor għaddejjin aħna l-ġenerazzjoni tagħna, miż-żgħażagħ sal-kbar, għaddejjin minn dak ċiklu jiena ngħid avventurus eċitanti ħafna, ta' ċiklu li qed iġib tibdil teknoloġiku enormi. U t-tibdil teknoloġiku huwa il-computers, l-informatika, l-internet. Issa di għalina hija meraviglja, fejn għal ħadd ieħor forsi jista' jara zvantaġġ għalina bħala gżira maqtuha mill-qija tad-dinja minħabba l-baħar ta' madwarna. Gżira żgħira bla riżorsi, m'għandna żejt, m'għandna xejn, għandna biss il-kapaċità tal-bniedem, l-iktar ħaġa eċitanti li se tattiġrinna x'inhi. Preċiżament di, li bdil biċċa magna minn ġol kamra tal-istudju tiegħi minn fuq l-iskrivanija, jien inkun nista' nikkompeti ma' Amerikan li jgħix l-Amerika u nipproduċi prodott servizz li huwa aħjar minn tiegħu u nbiegħu biprezz ogħla minn tiegħu. Xi titiżjed? Fejn qabel ma stajniex nikkomunikaw għax kellna noqogħdu nikbu litri u jdumu dal-litri sakemm jaslu l-ġranet sħaħ, illum f'temp ta' ftit sekondi, inti rnexxilek tibgħat prodott jew servizz u tikkompeti u tirbaħ. U da qed jiġri. Jiena nirrikonoxxi li hawn Malta għandna ġenerazzjonijiet żgħażagħ li mhux żgħażagħ biss li qed ikollhom suċċessi kbar anki f'dal-qasam. U allura ngħid il-globalizzazzjoni li għandha il-perikli tagħha, però għandha wkoll il-vantaġġi tagħha jiddependi esklużivament biss fuq kemm aħna l-kol, kemm aħna kapaċi nisfruttaw dak in-niċeċ partikolari li lilna bħala poplu żgħir jippermettulna biex naqtfu l-quddiem u ngħaddu nirbħu l-kompetizzjoni.
Okej, żgħażagħ fil-passat kienu fil-qalba ta' ħafna konfronti, konfronti mal-istat, konfronti mal-istituzzjonijiet, jiġifieri mhux qed ngħid biss għall-Malta, ma' ħafna mit-tibdil kbir li sar fil-Ewropa, fid-dinja, kien ħafna drabi pilotat minn movimenti ta' żgħażagħ. Donnu żgħażagħ però, jekk nibda nillokalizza ftit il-dibattitu anki għall-Malta, donnu żgħażagħ m'għadhomx daqshekk preżenti, qishom ma jirreġixxux daqshekk għall-issues li jkun hemm fuq l-aġenda nazzjonali. Dan għaliex taħseb illi s-soċjetà tagħna saret ħafna iktar stabbli, m'għandix bżonn stant konfronti, jew kellha xi żgħażagħ saru passivi u forsi m'għadhomx daqshekk interesshom dak li qed jiġri.
Ħanna jlek kif nara jiena, issa forsi jiena ftit ottimist fl-analiżi tiegħi, però hekk nara l-affarijiet. Fi żmien meta ngħidu żgħażagħ kienu on the forefront, kienu jmorru jipprotestaw, kienu jmorru jagħmlu l-katini u jikkatenaw ruħhom, dak iż-żmien kien hemm kundizzjoni u environment politiku partikolari illi stimula dat tip ta' attività. Għal-grazzja tal-la dak illum għadda, illum għandna ħafna iżjed stabilità politika m'għandniex dak it-tip ta' issues, illum nistgħu nifukaw fuq affarijiet oħrajn. Issa, x'inhi l-analiżi tiegħi fuq iż-żgħażagħ? Mhijiex negattiva hija pożittiva, nsemmi għaliex. L-esperjenza tiegħi meta kont ministru għall-politika soċjali u anke meta sirt prim ministru kienet illi l-aħjar kontribuzzjoni li rċevejt għar-riforma fil-pensjonijiet kienet minħant iż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ universitarji, il-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ tawni bħala ministru għall-politika soċjali u sissegwentement bħala prim ministru l-aħjar kontribuzzjonijiet studjati, analizzati, suġġerimenti konkreti għar-riforma fil-pensjoni. Kien hemm momenti wkoll fejn jiena tlabt gruppi ta' żgħażagħ biex jagħtuni l-idea tagħhom anke waqt id-dialogi li għamilt matul is-snin li għaddew bi-preparazzjoni għall-budget sena wara sena, mingħand iż-żgħażagħ u gruppi differenti ta' żgħażagħ irċevejna suġġerimenti li għandhom x'jaqsmu mar-riforma tal-income tax, li għandhom x'jaqsmu mal-problema li koppji żgħażagħ qed ikollhom meta jmorru biex jixtru l-proprjetà bil-prezzijiet li qed jiffaċċjaw. Suġġerimenti ta' kif wieħed jista' jindirizza issues li huma importantissimi għalihom, però importantissimi għas-soċjetà tagħna. Jien inħobb insemmi wkoll l-impenn soċjali taż-żgħażagħ Maltin li ħafna drabi bl-Ingliż jgħidu hi underestimate. Jien niftakar meta jsiru l-maratoni, pereżempju tal-Kerigma issa ma saritx tal-aħħar sentejn. Però elf żagħżugħ u żagħżugħa jipparteċipaw, fawwissu biex jgħinu d-dar ta' Providenza. Ġridejja meraviglja. Dur daqsxej anki f'dal-ġimgħat li għaddew inizjattivi differenti ta' gruppi ta' żgħażagħ li jimpenjaw irwieħhom f'loqsma soċjali differenti minn għall-persuni b'diżabilità, minn għall-ħaġa minn għall-oħra. Li nara ftit nieqes nixtieq nara ħafna iżjed huwa l-parteċipazzjoni ta' żgħażagħ fil-ħajja politika. Hemm li nixtieq iżjed għaliex nemmen illi l-parteċipazzjoni ta' żgħażagħ fil-ħajja politika tista' verament tiġġib bidliet oħrajn fil-qasam politiku. Imma m'inhiex daqshekk negattiv fuq il-rol ta' żgħażagħ fis-soċjetà tagħna tal-lum. Kultant nibża li nifukaw fuq il-negattiv u l-negattiv dejjem jagħmel iktar ħoss, il-headlines tal-gazzetti donnhom.
Speċjalment meta jkun hemm iż-żgħażagħ.
Mhux Malta biss kullum kien. Però l-verità hemm ħafna pożittiv hemmhekk u hemm isfel u naħseb xogħolna anke bħala politiċi. Huwa li nippruvaw niftħu l-ispazju kemm jista' jkun biex dawk iż-żgħażagħ kollha li lesti jikkontribwixxu ikollhom l-ispazju biex jagħtuha dak il-kontribut.
Bżon li aktar żgħażagħ juru interess fil-politika u hekk fil-multrightnow.com kien irrapporta kien ġej rapportat fil-11 ta' Settembru fil-fatt tas-sena l-oħra. Illi inti għamilt dan l-appell illi għandna bżonn aktar żgħażagħ involuti fil-politika. Minnaħa l-oħra naħseb qatt ma kellna parlament għalmenu. Ma naħsibx, illi kien fih daqstant elementi żgħażagħ jiġifieri minn żewġ naħat tal-Kamra ġifieri tara naħat tal-Partit Nazzjonalista hemm nies bħal Clyde Poole, nies bħal David Agius, naħa l-oħra hemm Justin Caruana, ġifieri hemm komponent ta' żgħażagħ.
Verissimu l-average age, l-età medja tal-parlamentari tagħna niżlet. Nuħu biex jinn nota wkoll illi qed nara anki kandidati żgħażagħ jikkandidaw irwieħhom anki għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u qed nara kunsilliera u anki sindki mingħand iż-żewġ naħat jiġu eletti li huma ta' età wkoll żgħażugħa. Dawn huma kollha sinjali pożittivi sinjali tajbin, nemmen però li hemm iżjed spazju, hemm iżjed li jista' jsir, jiġifieri l-impronta, il-fingerprint, id-daqqa. Il-daqqa tal-pinsel, ta' settur ta' żgħażagħ, fil-tfassil tal-politika f'pajjiżna għadu mhux qed jinħass biżejjed, jien nixtieq nismagħha ħafna iżjed dik il-vuċi, għandi bżonn nismagħha. Fl-oqsma kollha jistgħu jkunu l-oqsma ambjentali, jistgħu jkunu l-oqsma tal-kwalità tal-ħajja tagħna, jistgħu jkunu l-oqsma tal-anki ekonomiċi ta' kif nistgħu niżviluppaw fuq il-pensjonijiet tagħna, jiġri hemm spazju importanti fejn il-vuċi taż-żgħażagħ tagħna trid tinstema'. Importantissima. Inkella sa nkunu qegħdin nieħdu deċiżjonijiet bħala pajjiż illi jista' jkun ma jkunux qed jieħdu konsiderazzjoni r-realtajiet kollha li qegħdin ngħixu.
Ma dan mhux daqsxejn ta' kontradizzjoni meta il-Ministru tal-Edukazzjoni għandu portafolju bħal dak li ma jispiċċa qatt u kien hemm żmien meta donnu l-aġenda ta' żgħażagħ kellha ċerta ħoss, kellha ċerta kif għad tint fingerprint meta kien hemm il-Prismu li qed dak iż-żmien kien segretarju parlamentari fiħdan ukoll il-Ministru tal-Edukazzjoni ġifieri u dak kien u kien hemm anki Joe Cilia, Minister żball Joe Cilia li dak iż-żmien kien meta Labour kienu fil-Gvern. Dak kien żmien fejn l-ewwel ħaġa kien hemm messaġġ politiku ċari li żgħażagħ hemm bżonn li jitqiegħdu fil-platform tad-dibattitu. Imma parti jekk nara nistaqsi, iktar milli nara nistaqsi, jekk Ministru b'dak il-xogħol kollu, b'dak il-portafolju, speċjalment bir-riformi li tisiru fl-edukazzjoni, għandux ikollu wkoll assistenza fuq livell anki politiku għax.
Andrew, il-problema hija illi aħna pajjiż żgħir. Però għandna wieħed mill-ikbar kabinet li jikkompeti ma' pajjiżi kbar. Ġifieri hemm pajjiżi li ma' ħafna kbar minna li m'għandhomx in-numru ta' ministri u segretarji parlamentari li aħna għandna. Għandna iżjed minn nofs
il-grupp parlamentari. Għas ma jkun importanti
għal-għal. Le, hija kwistjoni ta' riżorsi umani. Ġifieri dana jiena mill-grupp parlamentari li aħna għandna, aħna għandna 35 deputat elett fil-parlament, wieħed minnhom huwa speaker pali 34, minn 34 u mbagħad għandi 20 persuna li hija ministru jew segretarju parlamentari. By the way, dak kabinet beverage age vera baxxa, wieħed mill-iktar baxxi li qatt kellna bħala kabinet ta' ministri. Ukoll huwa kabinet li jinkludi lin-nisa, ġifieri it-tlet nisa eletti fil-parlament minnaħa tagħna huma wkoll hemm żewġ ministri u hemm segretarja parlamentari. Ukoll tajt relattivament ma ngħidx żgħażagħ imma hemm huma relattivament baxxi. Issa, il-loġika wkoll fissret jiena waħda meta formulajt il-kabinet tiegħi, jien formulajtu wkoll fuq parametri tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea, tinsiex, jien sil-Prim Ministru prattikament malli Malta bdiet fl-ewwel ta' Mejju 2004 bdiet l-esperjenza tagħha bħala membru fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea maqsuma wkoll f'setturi u kummissari u allura jinfassalt kabinet li kemm jista' jkun kellu l-portfolios tiegħu infassla jirriflettu anki għaliex jekk hemm council meeting tal-Ministri tal-Ewropa li sa jiddiskutu l-qasam tal-edukazzjoni u jkun hemm suġġetti li jkollhom x'jaqsmu ma' l-edukazzjoni u ma' x-xogħol u ma' dan. Allura għandu jitla l-Ministru u mhux jitilgħu żewġ ministri u segretarju u konfużjoni sħiħa. F'dal-każ partikolari, il-ħsib tagħna kien hekk il-Ministru tal-Edukazzjoni huwa responsabbli wkoll mill-qasam tax-xogħol, għax huwa Ministru tax-xogħol ukoll, huwa responsabbli mill-qasam taż-żgħażagħ u mill-qasam tal-isports. Malli tara dak kollox flimkien qed tara l-firxa tal-aspirazzjonijiet u l-ambizzjonijiet taż-żgħażagħ li jibdew mill-mument tat-tfulija tagħhom, kindergarten, li jibqgħu tilgħin għal-livelli ta' edukazzjoni vokazzjonali u terzjari blumbat bl-opportunitajiet tax-xogħol. U allura għandek portfolio li jagħmel sens. Issa vera jiena nista' nagħmel, mela lejn nista' nagħmel ministru responsabbli esklużivament taż-żgħażagħ. Però ministru li jkun responsabbli esklużivament taż-żgħażagħ sa jkun jiddependi kuljum minn filgħodu sa filgħaxija fuq x'għed jagħmel il-Ministru tal-Edukazzjoni, fuq x'għed jagħmel il-Ministru tax-xogħol u fuq x'għed jagħmlu l-Ministri l-oħrajn kollha jiena ngħid kollox għandu l-integrazzjoni tiegħu. U din hija l-għażla li aħna minna. U jiena naħseb hija għażla li effettivament qiegħda tagħtina riżultati għaliex jiena ninnota li l-element ta' opportunitajiet għal studju għaż-żgħażagħ tagħna, l-element għall-opportunitajiet biex iż-żgħażagħ tagħna jesponu lilhom infushom għal esperjenzi ġodda fl-Unjoni Ewropea. U tfassil ta' politika li tolqot radikalment issues importantissimi għaż-żgħażagħ tagħna, il-futur tagħhom, il-jobs tagħhom, il-fattizzi tal-ekonomija futura li ser ikollna daw kollha huma fundamentali għażlaħ tagħna. Jiena nerġa' ngħid, jiġifieri meta aħna nitkellmu fuq it-teknoloġija, meta aħna nitkellmu fuq smart city, meta aħna nitkellmu fuq il-fabriki tal-farmaceutika, dax effettivament x'qed ngħidu. Qed ngħidu l-jobs għal dażlaħ tagħna. Meta aħna ngħidu isma' għandna ekonomija li fil-qasam finanzjarju qed tisplodi sejra l quddim vera tajjeb, dak kif isser li kull min qiegħed jistudja bħalissa għall-qasam finanzjarju qed ikollu karriera miftuħa quddiemu. Meta aħna ngħidu isma' l-Lufthansa teknik u sa tkabbar niftuħ, dak kif isser li min qiegħed jistudja fl-MCAS tal-enġinier, enġinier fl-aeronautika u enġiniera iktar speċjalizzati, għandu l-karriera tiegħu miftuħa. Ġifieri kollox jorbot ma' dan kollu, issa bniedem xorta jista' jaqta' jagħmel l-argument imma għandu jkun hemm ministru responsabbli għaż-żgħażagħ. Imma nerġa' ngħid hemm limitazzjonijiet ta' riżorsi u l-pajjiż irid jifhem illi hemm limitazzjonijiet ta' riżorsi u
il-politika tal-gvern fir-rigward taż-żgħażagħ. Semmejt inti semmejt anzi eżempji fattwali ġifieri. Fil-fatt jekk Minister żwall darba Tony Blair għal the starting point is not policy, it's hope. U il-fatt li inti kollok żgħażagħ li għandhom aspirazzjonijiet li jafu ma nafxux lilek jew xi ħadd ieħor mill-gvern smajtu jgħid kemm xi ħaġa sabiha pożittiva li inti taf illi inti tħobb il-computers tajer 6 u taf li sakemm int se tikber, sakemm int se toħroġ mill-iskola ser ikollok l-opportunità li tifrex l-idejat, l-aspirazzjoni tijak, l-sib fulfillment tal-aspirazzjoni tijak. Però l-politika ta' żgħażagħ miex politika biss biex insibu l-om il-ġob, il-politika ta' żgħażagħ hija ferm aktar minn hekk. Għall-gvern, x'inhi l-politika żgħażagħ, x'inhi l-aspirazzjoni żgħażagħ tagħhom?
Ara, kieku kelli niġbor kollox bħal meta tipprova l-arinġa tasara u toħroġ qatra sustanza sħiħa ta' dik il-arinġa. Jien nemmen illi il-politika ta' pajjiżna u allura hija l-politika tal-partit li nimmerita fih. Huwa li żgħażagħ tagħna intuhom l-għodda kollha f'idejhom biex huma bil-libertà u bażla libera tagħhom ifasslu l-karriera u l-futur tagħhom. Jiġri il-funzjoni ta' pajjiż modern fid-dinja tal-lum x'inhi? Illi l-żgħażagħ tagħna intuhom l-għodda kollha biex huma jkunu jistgħu jiddeċidu huma l-futur tagħhom. Jien darba għamilt użajt espressjoni. Illi jien nemmen illi bħala gvern li żgħażagħ tagħna għandna inwarbulhom min-nofs. Di l-metafora li użajt. Ejja nwarbulhom min-nofs. Jiġifieri issa mhux inwarablek min-nofs u nħallik
tażaq.
Qed ngħid nagħtik l-għodda kollha f'idejk. L-għodda tfisser l-edukazzjoni, it-taħriġ, l-esperjenza, is-safar barra. L-Unjoni Ewropea, il-programmi Leonardo, il-programmi Socrates, daw l-esperjenzi kollha. Aħtaf daw l-esperjenzi kollha. Intik l-istipendju, intik il-kompjuter, intik l-internet, ħudhom kollha daw. Imma mbagħad iddeċidi inti b'ħajtek x'qed tagħmel, tħallix li l-gvern jiddeterminalek. Jiena ma nemminx li aħna għandna noqogħdu ngħidu mela inti jilħaq avukat, l-ieħor jilħaq tabib, dak jilħaq teacher u daqshekk. Jien nemmen illi d-dinja tal-lum tistenna minn għand gvern illi effettivament jagħti lill-poplu tiegħu il-fakultà kollha illi fil-libertà kulħadd jagħmel l-għażliet partikolari tiegħu. U f'dal ħsieb żgħir jinġabar il-sens kollu tal-politika li jien nemmen biha. Issa mbagħad din issarrafha fl-affarijiet kollha, fil-mod ta' kif tfassal l-edukazzjoni, il-prijoritajiet tal-pajjiż, fejn tinvesti l-flus. Daw deċiżjonijiet illi kuljum tittieħodhom, jiġifieri jien għandna nagħti eżempji konkreti għax ċerti nistaqsi jirrealizzaw, ma meta f'Ottubru li għadda konna qegħdin bil-qiegħda niddeċiedu għall-budget ta' 2007. Aħna kellna għażla jekk ninvestux miljuni tal-liri iżjed fl-edukazzjoni, fl-università, fl-MCAST, jew inkella inżidux konċessjonijiet ikbar għall-income tax. Ġifieri stajna għażilna li nħallu iktar flus fil-bwiet tan-nies, ġifieri aħna ħallejna meta revedejna l-bands, ħallejna 12 miljon lira iżjed fil-bwiet tan-nies. 12 miljon stajna minnhom 20 miljun. Però għażilna li ma nagħmlux 20 miljun, ma nħallux 20 miljun fil-bwiet tan-nies, għażilna li ninżlu għal 12 miljun. Biex il-qpijat minn miljoni l-oħra nixħtuhom f'inizjattivi ta' edukazzjoni li aħna minna li huma bżonn jużi għal pajjiżna. Jiġi daw it-tip ta' deċiżjonijiet la darba tiddeċidi l-prijoritajiet.
Deċiżjonijiet sal-politiku.
Żgur. U hija deċiżjoni bej dak li jista' jtik popolarità immedjata. kontra xi ħaġa li ma jtik ebda popolarità, però jtik il-frott fuq medda ta' żmien. Dawn huma imma l-dinija l-politika da sabiħ tal-politika li inti tipprova l-ħin kollu tagħmel ħiltek biex tieħu
l-ħajja. Il-Labour Party mhux nieda bozz ta' pjan għaż-żgħażagħ Maltin u Awċin. Jiġifieri kien naħseb abbozz interessanti ħafna kien fih ħafna xiddiskuti. Aħna bħala Dipartiment taż-żgħażagħ u l-Komunità u l-Università ddibatti għamilna ħafna diskussjoni fuq. Il-gvern għandu politika, il-policy tiegħu hija tal-2003. Ma wasalx iż-żmien illi nibdew inħarsu lejn fejn iż-żgħażagħ jarġgħu poġġu bil-qiegħda jirrivedu dik il-politika jitkellmu mal-stakeholders kollu bla mill-politiċi kompli mill-policy makers ibqgħaddej bil-ġenituri. Għaliex jekk ma titkellimx. Ma jkollokx viżjoni, ma jkollokx.
L-għonet hemm differenza bej partit fl-oppożizzjoni e partit fil-gvern. Partit fl-oppożizzjoni ma fl-oppożizzjoni naturalment xogħol huwa iva li l-ħin kollu jirrevedi l-policies tiegħu. Aħna qegħdin fil-gvern. Jiena ma naħseb ma nkunx serju u ma nkunx kredibbli jekk jiena noqgħod ngħid isma' din hija l-policy li se nwettaq. Jiena fil-gvern jien qed iwettaq dik il-policy. U allura politika għaż-żgħażagħ bħalma politika fuq kollox, irid il-ħin kollu naġġorna, naġġusta r-realtà tal-lum, nirfina kull fejn hemm bżonn. Ninvesti l-flus għalija u nwettaqa. Xina billi niġi għanti zazza najdilu misma ħamis nin uħra, zazza għajdri xie portani. Jinissa, tini, xat. Għantik eżempju jħor. Ftit tal-ħini lu kontet najlek, aħna ħadna deċizjoni li mmurru għall-euro fl-eqreb żmien possibli. L-ewwel opportunità. Dik kienet tfisser illi aħna ridna n-naqsu d-deficit minn 10% għal taħt 3% f'temp ta' 3 snin. 3 snin ilu fl-MCESD kien hemm min bis-saħħa kollha lili qalli tajjar l-istipendji. Tajjarhom l-istipendji. Issa kien hemm politika anke tal-Partit Laburista fi żmien meta kienu fil-gvern illi biex jittrattaw il-qasam tal-istipendji kienu qalu ħanbidluha u nagħmluha forma ta' self. Aħna kellna nidħlu f'qoxritna u neżaminaw ftit l-affarijiet sew. Jien dak żmien niftakarni nitkellem mal-istudenti, inkluż by the way, għat-tifel tiegħi li kien student u kien president ukoll tal-KSU jew segretarju ma nafx tal-KSU għal l-università u niftakarni dibattiti sħan li però wara konsultazzjoni wiesa ħafna waslitna l-konklużjoni li għadna isma' le l-istipendju huma investiment. Huma investiment fiż-żgħażagħ tagħna bħala politika issa biex ninkoraġġuhom ħalli jkomplu jistudjaw. Għandna bżonn inżidu n-numru ta' studenti li jistudjaw. Rafna wkoll. Illi fil-każ tal-istudenti Awċin għandna problemi doppja. Għax dawk għandhom spejjeż doppji, mela allura mhux talli ma naqqasniex l-istipendji. Talli jedna le rridu nżidu l-flus hawnhekk, rridu nżidu dan il-vot. Għaliex qed insemmi da bħal eżempju, għax huwa eżempju ta' politika li l-ħin kollu trid tistaqsi lil anfisha. Qed nagħmel sew, din hija l-priorità, u għalhekk kien hija l-priorità issa biex tikteb paper. Kont se ngħidlek faċli ħafna tikteb paper, id-diffikultà dak li tkun ktibt imbagħad twettqu fil-prattika. U hekk qegħdin nagħmlu issa. Kien interessanti li l-lum ġiet ippreżentata il-paper lill-Ministru għall-Edukazzjoni mill-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ dak li għandu xi semma suġġerimenti dwar politika nazzjonali taż-żgħażagħ. Jien personalment nemmen bħala Prim Ministru anke bħala kap tal-partit tiegħi illi hija dawk is-suġġerimenti ġejjin mingħand iż-żgħażagħ stess illi għandhom ikunu huma li jiddilu ġuna fit-tfassil tal-politika tagħna. Mhux qed ngħid li tista' tagħmel kollox, mhux qed ngħid tista' tagħmel kollox bajnek magħluqin, imma nippreferi politika li ġejja minn isfel għal għandi milli politika li ġejja minn għandi għal isfel. Kif qatt diġà jien nemmen li l-gvern għandu jwarrat minn nofs, mela li ż-żgħażagħ li jiġu ż-żgħażagħ bil-Kunsill Nazzjonali tagħhom u jipproponi politika u suġġerimenti biex ikollna politika nazzjonali adattata, aġġornata u moderna, hija l-aħjar ħaġa li tista' tiġri għalina.
Insomma, li huwa ċert huwa li kull Prim Ministru jagħmel minn kollox biex iċ-ċittadini kollu ħajja sabiħa. Mela ħa nisimgħu biċċa mużika ta' Nicola Piovani mill-film ċelebri tal-1998, La Vita Bella, Life is Beautiful, fejn spikk ovvjament il-famuż attur Benigni. mela kellimna fuq diversi issues illi naturalment jittrattaw jinvolvu l-iż-żgħażagħ. Semmejt għamilt aċċenn diversi drabi Prim-Ministru għall-Unjoni Ewropea. U semmejt il-brain drain inti. Jien għandi ngħid il-verità ftit biża, mhux biża b'mod negattiv, imma ftit biża li ċert elementi tajbin, mhux għax kulħadd għandu tajb tiegħu, ma ċerta elementi ta' ċerta kwalità qed jażlu illi jagħmlu karriri barra minn Malta u rridu nammettu li jekk inti tibda tmisma l-Ewropa ma' pajjiżi bħal Franza, l-Ingilterra, l-Ġermanja. L-opportunitajiet, il-pagi, il-kondizjonijiet ta' xogħol huma eċċellenti. Ma tbeżżakx illi dak fil-fatt jista' jiġrilna kif ġara fil-ħamsinijiet u fis-sittinijiet f'Malta fejn ħafna nistelqu. U gawdew minnhom pajjiżi oħrajn.
L-ewwel nett norbot ma' dak li kont qed ngħid qabel. Jien nemmen illi bħala gvern għandna nżulu lhom in-nofs liż-żgħażagħ. U dak ifisser li anki jekk beżżani m'għandix dritt inwaqqaf lil ħadd. Mela anzi jien ngħid isma' aħna għandna nagħtu l-fakultà u l-libertà lin-nies biex jagħmlu l-għażliet tagħhom. Jien personalment nemmen li ħafna minn l-żgħażagħ tagħna u professjonisti tagħna u anki minn għandu karriera li jmur barra minn Malta biex jiżviluppa lilu nnifsu barra minn Malta, eventualment fil-maġġor parti tagħhom jerġgħu jiġu lura f'pajjiżna. U raġuni għaliex jien naħseb li vera hemm pagi ħafna ħjar barra minn Malta, però jien nassigurak illi l-kwalità tal-ħajja li ngħixu f'pajjiżna meta tikkunsidra kollox il-fatt li għandek network familjari, soċjali ħafna b'saħħtu f'pajjiżna li ma ssibux barra minn Malta. Il-fatt li għandek ambjent in ġenerali li huwa ħafna ħjar minn barra, temperatura ħafna ħjar u dan l-affarijiet kollha, jien naħseb li dawk jagħtuna quality of life, kwalità ta' ħajja li hija imprezzabbli. Kelli esperjenza jiena sena ilu meta kelli s-summit tal-EU ġo Finland u tlajt hemmhekk u ltqajt ma' Maltija għadha żgħira, forsi 29 sena, f'ġob importantissimu f'kumpanija kbira ħafna ġewwa Finlandja, kienet ila hemm 4 snin u kienet ettaj li paga nassigurak jiġifieri tkun Prim Ministru tħassok tħossok illi dak li qed taħdem ċifri li bdiet issemmili ġettajna hija wara wudnejja.
Però meta se realizza li qed nell-affarijiet mhux għall-flus.
Ekku eżattament. Meta żejda għatilha qiegħda kuntenta u qalt li Prim Ministru qalt li għandi 7 sena sakemm nerġa' niġi lura Malta. Għattilha għalfejn. Għad li l-kwalità tal-ħajja, klim taħħa, għad li l-kwalità tal-ħajja li nejxu f'pajjiżna tapprezza meta titlifa. Issa, ġifiri, t-tweġiba tiegħek, mistoqsija tiegħek hija, kultant nibda ninkwita li nara imħuħ tajbin, investimenti kbar li pajjiżna għandna għamel f'żgħażagħ tagħna li telqu minn pajjiżna u marru jistudjaw barra, però nemmen illi fl-aħħar mill-aħħar dawk il-persuni jiqgħu bl-eruq tagħhom f'pajjiżna, jiġu lura f'pajjiżna u jekk jiġu lura u meta jiġu lura f'pajjiżna, jġibu magħhom valur miżjud kbir, jiġifieri karriera u professjoni li tkun esponit ruħha għall-esperjenzi internazzjonali li jistgħu biss isaħħu lill-pajjiżna. U m'inhiex qiegħed ngħid diskors fil-vojt għaliex effettivament dan hu il-benefiċċju kbir li pajjiżna ħa anki fis-snin li għaddew meta Maltin kienu emigraw fl-moddi f'pajjiżi bħal Kanada, l-Awstralja, l-Amerika u x'naħin, uħud minnhom ġew lura Malta u llum qegħdin jikkontribwixxu fis-soċjetà tagħna b'ħafna metod b'ħafna modi. Jiġifieri rridu nkunu moħħna miftuħin fuq qadi ma noqogħdux bl-atteġġjamenti tas-soltu li nipproteġu lilna nfusna u isna nibżgħu mill-babaw, anzi jiena ngħid ejja ninkoraġġixxu l-itfal tagħna u l-iż-żgħażagħ tagħna biex jesploraw id-dinja, għax dak ġiet jagħmel lilhom u jiena nemmen ġiet lill-pajjiż jagħmel ukoll.
Tajjeb, sen saqsik mistoqsija sa bħala politiku, bħala Prim Ministru, bħala wkoll ġenitur. U jiena wkoll bħala ġenitur, però ta' tfal żgħar, għal ħrandi xi ftit preokkupazzjoni fuq anki jiena għal sejġu fil-futur. U qed nitkellem fuq il-sen saqsik fuq il-qasam tad-divertiment, li f'Malta ovvjament jiġġenera finanzi kbar, f'kull pajjiż jiġġenera finanzi kbar. Però don hu hemm lajta, għalkemm kultant tintefa' din lajta, li rridu aktar leġiżlazzjoni. Jew infurzar tal-leġiżlazzjoni li tħares liż-żgħażagħ tagħna. Huwa fatt, ġifieri l-exposure għall-alkohol, il-ħinijiet tal-ftuħ u l-għeluq. donnu ma jizistux jisu għaw whisper messivita, ma rridx nissema jisu it's doom and gloom, pero minimur ċerta posti t-divertiment, jara, ma nafx, nien nitkellem ħafna mażaq, nejx mażazax, nallem fuq iż-żazax, jitkellmu fuq illi jixtru l-alkohol b'faċilità kbira biex ovvjament ma titlu fil-klabs ma jħalsux daqshekk flus. Mżaza li kunu fuq il-bankina jixorbu donnu they drink themselves through the weekend. Jiena sissa, alright, kultant tiġri xi traċedja u nkunu happy li mhux torta dak, mhux torta l-ieħor, ġrat traċedja u dan kollu. Però inħossni nkwitat fuq għadisu minnaħa ma ridux innafru n-negozju. Minnaħa, tmur f'pajjiżi fl-Ingilterra fejn għandek iċ-ċentru tad-divertiment kollu tad-dinja u fil-11 iddoqlok il-qampina ġol klab jew ftit qabel il-11 u f'ċerta klabs illi ma jistgħux jitlu nista ċerta ta' minn titħu l-hard drink u kulħadd bil-mod il-mod imur lura. Tmur ġo stadium tixrob jekk inti tinqabad tixrob tkun fis-sakra ġara dal-każ dal-aħħar kien hemm fan ta' Tottenham ma' risa' wat player, ma' jitħolx iktar fil-stadium. Hemm regolamenti ċari, m'hemmx kompromessi. Nibża li għadna wis pajjiż tal-kompromessi f'din l-issju.
Ara, jiena naħseb illi pajjiżna meta tqabbel ma' pajjiżi oħrajn, issib li pajjiżna jitqabbel tajjeb. Inti semmejt l-Ingilterra effettivament għandhom problemi mhux m'għandhomx. U għandhom situazzjoni ta' bars u binge drinking li huma kbar, jiena nkun qed insegwi l-aħbarijiet anki speċjalment tal-BBC u Sky News. F'perjodu ta' żmien differenti dal-kwistjoni tal-binge drinking li għandhom l-Ingilterra hija xi ħaġa li tippreokkuphom immensament. Mhux għax ma teżistix Malta, imma l-inqas jidher li l-problema f'pajjiżna. Ma tidrix li hija serja daqskemm hija f'pajjiżi oħrajn, però teżisti. U tippreokkupani b'mod partikolari dik li semmejt inti Andrew, jiena jiġbdu li l-attenzjoni dan l-aħħar xi ħaġa jbiddli l-attenzjoni tkun għaddej minn paċe fil-fċertu ħinijiet u tara kwantità ta' żgħażagħ bil-qiegħda mal-art bil-xorb alkoholiku f'idejhom isu qatt ma kien xejn. Sa jiena nerġa' ngħid jiena ma nixtieqx nindaħal fil-ħajja privata tal-individwi, però jidhir li bħala Prim Ministru aħna għandna responsabilità li nirregolaw is-soċjetà tagħna b'mod illi ċerti affarijiet u ċertu eċċessi ma jiġrux. F'dal każ fil-fatt irrealizzajna li wasal iż-żmien li anki nbidlu ċerti affarijiet. Ftit ta' żminilu konna biddilna li l-liġi u donnu mingħajr ma realizzajna effettivament li ġara illi kwienet illi kienu ibijaw u jew ibijaw hops, pastries u dal-affarijiet kollha f'daqqa waħda setgħu ibijaw ukoll l-alkohol. U allura kien qed jiġri illi fil-waqt illi ċertu bars ma setgħux iservu l-alkohol lil min ikun taħt ċertu età, daw setgħu imorru għand dal-ħwienet f'kwalunkwe ħin matul il-ġurnata inkluż bil-lejl jixtru fl-ixkun alkohol u mbagħad kemm ikollhom it-tazzi tal-plastik u jixorbu tarhom jixorbu fit-triq. Digital l-attenzjoni tagħna u effettivament hija waħda mill-liġijiet illi sa nkunu qed inbidlu proprju fil-ġranet li ġejjin. Jiġri xirid ngħid, aħna bħala gvern preokkupati wkoll fuq din l-issju. Irridu nsibu l-bilanċ pejn li tirregola u tara li l-affarijiet isiru sew u fl-istess ħin taqfas fuq il-fatt li bniedem għandu dejjem l-għażla libera tiegħu u kemm jista' jkun nafsu fuq l-edukazzjoni u l-investiment fiż-żgħażagħ stess li jagħmlu l-għażliet il-ġusti huma stess. Jiena ma naħsibx li għandna morru hemmhekk bil-frosta u blassa il-ħin kollu wara spallej xi ħadd ma jmurx da jagħmel xi ħaġa ħażina. Jien naħseb illi l-focus tal-politika tagħna għandha tkun iżjed fuq l-edukazzjoni taż-żgħażagħ tagħna fis-sens li aħna inħeġġuhom jagħmlu l-għażliet li huma l-aħjar għażliet għal-saħħithom, l-aħjar għażliet għal-jom infushom il-ħin kollu u f'kull moment. U naħseb illi da hekk il-politika tagħna għandna nfasluha fuq dawn il-linji iktar milli fuq esklużivament fuq kontrolli stretti li niġu isna xi police state. Però da jiddependi mill-kooperazzjoni ta' kulħadd, mill-kooperazzjoni tal-pulizija, mill-kooperazzjoni tal-owners tal-bars, tal-restaurants, tal-ħwienet, illi jifhmu li huma wkoll. F'pajjiżna ma nistgħux aħna nċedu għal-rikat tal-profitti. Aħna nemmnu f'social market economy, jiġifieri ekonomija li għandha suq iva, suq liberu iva, però b'sens soċjali, b'kuxjenza soċjali wkoll. U huwa hemmhekk li rridu nsibu l-bilanċ korrett biex inkunu nistgħu nindirizzaw dal-isfidi.
high-tech, jew parti kbira minn high-tech, dejjem ħedimt ma' minoritajiet inti anki f'roles uffiċjali. Ċoħe il-sens ta' nis fil-bżon, jew nis li għandhom bżon, nis-support dejjem kienet xaġa li tajta priorità anki fil-passat il-ministeru li kont okkupanti. Però, għandna ħafna zaza li jidher li qed ibatu s-solitudni, l-biża, l-uġieħ minħabba xi wis familjar. Semmin ħafna affarijiet pożittiv, però xtaqt fil-qosor fl-aħħar mistoqsija tkun din. Tħossok komdu li tgħid li l-welfare society tagħna qed tiffunzjoni b'mod effiċjenti fil-konfront ta' dawn iż-żgħażagħ illi qegħdin forsi fil-marġini tas-soċjetà tagħna.
Le, ma nagħmilx dak l-istatement fis-sens li ngħid li għamilna ħafna però għatfadlilna ħafna x'nagħmlu. Għandna sistemi tajbin, għandna aġenziji eccezzjonali, għandna ħaddiema li għatmu daw l-aġenziji, qed nirreferi għall-aġenzija Poċċ, għall-aġenzija Setqa, qed nirreferi għaċ-ċentru li għandna il-Birgu aċċess, qed nirreferi għal dak il-network ta' aġenziji u professjonisti li għatmu f'dan l-oqsma kollha illi verament qed jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna. Però da ma jfissirx illi għamilna biżejjed, jidhir li pajjiżna qatt irid jinvesti anki iżjed minn hekk, qatt irridu ninvestu fiktar social workers, fiktar youth leaders, fiktar sistemi ta' taħriġ anki għaż-żgħażagħ tagħna, fiktar fil-volontarjat, jiena ġej mis-settur tal-volontarjat. Però volontarjat fil-bidu ta' dal-programm saqsejtni l-mistoqsija x'inbidel. Inbidel anki fil-qasam tal-volontarjat, il-volontarjat ta' 30-40 sena ilu mhux il-volontarjat tal-lum. 30-40 sena ilu konna nindirizzaw ċertu issues minn għalina li bil-volontarjat biss, mingħajr taħriġ, mingħajr l-expertise tista' tagħmel il-ġid. Illum qed niskopru li biex tagħmel il-ġid ċertu settur li tkun professjonist, imħarreġ tajjeb u jekk ma toqgħodx attent tista' tagħmel iktar ħsara mill-ġid. Dawn huma t-tip ta' realtajiet ta' żminijiet tal-lum illi naturalment irridu nirrikonoxxuhom. Imma ngħid allura aħna għandna xibka soċjali li hija ejra ta' pajjiżi oħrajn. Ejra, jiena jgħiduli, prim ministri u ministri tal-finanzi, ma kif jista' jkun f'gżira żgħira bħal tagħkom. Għandkom dal-benefiċċji soċjali kollha, inkluż edukazzjoni b'xejn, stipendji, sptar b'xejn, mediċini b'xejn, kif jista' jkun issostnu dan kollu? U risposta hija iva, aħna konna kapaċi nsostnu dan kollu għax dejjem ħaddimna rasna kif nagħmlu l-affarijiet aħna bħala Maltin. Però għandna bżonn insostnu dan kollu għaliex jidher li l-isfidi moderni ta' żminijiet tal-lum ser jirrikjedu anke investimenti ta' riżorsi anke ikbar minn dawk li investejna sissa.
Ħadd gost immens waqt din id-diskussjoni Dr. Gonzi jibqa' jolqotni bħala persuna affabbli li nissik immedjatament il-fatt li quddiemi fil-preżenza tiegħi għand il-Prim Ministru ta' Malta. Irridu ngħidu li Dr. Gonzi f'termini ta' tmexxija huwa mhix xejn żagħżugħ b'ħeġġa kbira x-xogħol. U anke jekk ma taqbilx miegħu fuq livell ideoloġiku jew politiku jibqa' dejjem bniedem li jipperswadik mill-konvinzjoni li jixtieq il-ġid tal-pajjiż. Grazzi ħafna lilkom is-semija nittama' li rnexxielna nintrigawkom bid-diskussjoni tagħkom, jien nerġa' nkun magħkom m'għandhomx, intant ħudu ħsieb jien għandru għad soppardi nsellmilkom.